Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. EEEE Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan.
Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Mga kasali, kayo po ay nakikinig pa din dito sa Italakayan sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ang episode nyo pong mapapakinggan ay unang pong umere noong September 21. Ayan po, tayo po ay patuloy sa ating usapan at talakayan tungkol sa mga topic na IT. Pakinggan po natin ito.
Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Ako po si Trixie and joining me today are...
Ako si Noel Feria.
Ako naman si Joe Boy.
Walang last name.
Boy yung last name.
So we are joined today by Noel F. Noel R. Sir Ramos is not here today. He's trekking somewhere. Abroad. Naks pa sa lubang, sir.
Insaya naman.
Yes, yun. So we're being joined by Noel Feria and Jobay Luzon. Yes. Look for them on Facebook, stalk them, whatnot. Kung may gumagamit pa ng Facebook sa inyo. Yeah. Yun. So, yes, matagal-tagal tayo nawala. I think last Friday, medyo nag-iba yung programming schedule. So, yeah, we're back today. Kumusta naman ang September nyo? Patapos na rin. Grabe kalahati na. Yung
ang bilis. Ang bilis ang oras ngayon eh, lately.
Ber.
When did you first hear the Jose Marie Chan tunes?
I don't know, maybe...
First week. Ako first week sa mall.
First week.
Ako. So, I think it was a bookstore.
Sa mall din.
Tumira na sila ng...
Mga usual malls ba yan?
Grabe. Akala ko parang joke lang. I mean, meme lang yun na. Pag September, Christmas na, mga Jose Marie Chan pictures. Totoo pala. In-embrace na ng mga mall.
Talagang serious.
Wala ba siyang bagong album?
Oo.
Baka meron. Kaya ganun.
Maiba lang yung songs yan.
Shout out to Sir Jose Marie Chan. Yeah, maybe we should do an episode on memes.
On memes.
Yeah, yeah. Yung mga sumikat na meme in 2018. Siguro, year-ender.
Oh, dami nun. Mga Pinoy pa naman. You're very creative.
May nakagawa ka na ba ng meme ever?
Hindi pa. Medyo serious type ako.
Nooks!
Wait.
Joke lang.
Uy ka na. Anyway, yon. So, last meeting, klase, nag-usap tayo tungkol sa texting and a brief history of texting. And if you remembered where you were, what you texted, ano yung phone na ginamit nyo. Anong sagot mo doon, Kuya Joboy? Nakalimutan ko.
Yeah, my first phone was 3310.
Yes.
Ako 3310.
Walang brand.
Walang brand. Walang plugging. Kahit iba to mo, buhay pa rin.
yun na yung ano niya, tagline niya. Kahit iba to mo, buhay pa rin.
Paganda lang ng casing. Di ba?
Wait lang.
Housing pala.
Kasi dati, hindi case. As in, binabaklas mo talaga yung telepono. Bibili ka ng plastic. Nakatawan.
Tapos ano, yung backlight ba yun?
Oh my God.
Change ang backlight.
Sinasolder pa na.
Oh my gosh. Oo nga. Kasi ngayon, di ba, when you get your phone, bibili mo lang siya ng parang damit. Dadamitan mo lang. But basically, yung phone mismo, hindi mo babaklasin.
Oh, tama.
Noong unang panahon, noong early 2000, talagang pwede kang bumili nung shells, yung katawan ng phone.
Housing.
So yung phone mismo, bubuksan mo, kita mo yung laman loob.
Laman loob.
Diba? Kita mo yung laman loob ng telepono.
Yung mismong backlight na.
Exactly.
Ikakabit mo. Iba mo pa yung backlight na gumagong blue. Ganun.
Pati ka keypads, diba? Keypads.
Diba? Ikakabit mo yung katawan. Ngayon, housing lang kasi baka masira na natin. Managbaklas ka na ba ng iPhone?
Ayoko. Wala akong balak.
Ano yung feeling mo afterwards? Pero yun. Ano, pati yung pag-compose ng ano, ng tones.
Ay, composer.
Mga hashtag,
mga ringtones na, no?
Oo.
Sa ano, nasa song hits pa.
Sa uso pa nun yung mga pino-forward na quotes, ganyan.
Ay, oo, marami.
Quotes na. Yung mga GM na. Nauso sa akin yun nung, pero oo, may forwarded quotes, tapos may parang graphic.
Ah, mga graphic.
Text graphic.
Characters.
Mga butterfly. Nila. Mga
butterfly.
Bubuyog. Lipad-lipad na gano'n. Sayang sa text. Send ba ng gano'n? Sayang sa load. Piso-piso din yun.
Okay naman.
Oo nga pala si Noel kasi matagal niya hindi na-date yung kanyang now wife ex-girlfriend. So, syempre, they've been texting.
Mga fina-forward na
in
quotes.
In that method. Oh, nung unang panahon.
Magastos nga nun. Magkano ba text? Piso ba?
Kasi diba,
may free text pa daw
hindi
naman.
Hindi na ganun.
Diba?
Oh, hindi, pero nung una
wala
free text.
Wala ba?
Nauso yung free text pagpasok ng token text.
Token
text. At saka,
ay, sorry, ng sun.
Sun ba? Hindi ko malala.
Sun nauso yung mga
ugly. Ang dami na kasi.
Oo, sun.
Yung may touch mobile pa nga, diba?
Touch mobile that was Globe.
Globe ba? O, basta yun.
Naging TM.
Yeah.
No, na, touch mobile. Reminiscing the past. Ang touch mobile, ang target market niya, family, sinaagamulak yung ano.
Nalala mo pa yun.
Hindi ko na maalala.
Sinaagamulak yung endorser. And then yung logo niya was parang quiet with gentle text na may serif. Ganun
wow.
Yung ano ng so touch mobile. Biglang naging TM, Cesar Montano. Naging macho siya. Right? So, iniba nila yung
angle. Nag-rebrand.
sila. Yun. So, memories of texting. Yeah, pero yun. And then, why it was brought up? Kasi nga, na-discontinue na yung MMS. People are now using their smartphones.
Basically data, yeah.
Oo.
Mga messaging apps.
So, hindi na nila kailangan gumastos ng 15 pesos to send a picture or to send sound.
Tama.
Kaya, mas namatay na yung service, obviously. And then, another thing we talked about last week, ay si Kuya Joboy. Meron siyang event na
pinapromote.
Yeah, so, we'll actually talk more about that later. Pero, just a quick overview ano yung event kasi I think malapit na yun.
Yeah,
kailan ba?
It's going to happen next week na.
Oh, next week na.
Next week na. So we're a bit of medyo rush na yung mga.
Ay, it's good that you're here. Buti naman nakarating ka.
And the okay, event is.
Ibig sabihin it's going well kasi you made yourself available. yes.
Of course.
Yun, dedicated.
Okay. What are you gonna say about
yeah,
it?
It's our 16th year.
What's that? What's the event ulit?
The event is Youth Congress on Information Technology.
Yun. Nagsimula kailan? Year?
Anong year ba yan?
2003. Uy, student na. Number ko yun. Aray! Ayoko
din.
Ang booking sakit sa akin. Moving on. Yes, okay.
Yeah, it's gonna happen on September 24 till the 26th. Uh-oh. So that's Monday till Wednesday next week na.
San ba yan? San ba?
Sa gaganapin dito lang sa loob ng UPD Liman.
Nice, malapit lang. Isang tumbling lang.
So we are actually encouraging mga UP students. Yes.
Talaga
kasi
ba?
Home court di ba?
Oh my gosh, home court!
So,
home court tapos homecoming, di ba?
The theme is homecoming and the venue is University Theater and we have UP Film
Institute.
Mm-hmm. And of course, the bahay ng alumni.
Yes. Okay.
Big time, tatlong venues.
Nga eh.
Ang daming ng UP ngayon ah. Sorry, homecoming. Court. Go UP. Ay, congratulations to the volleyball team.
Yeah, congrats.
Congrats. Good job, guys. Yeah, nahabol na rin ng men's basketball.
Yeah. Soon, exciting to, diba?
Oh, nga, no.
Great lineup.
Alam mo ba, nasa jeep ako noon nung nag-game ng Thursday.
Atunan.
Nanood daw ko sa
phone. Sa phone?
Para akong timang. Oh my God!
Ah, diba? Sobrang,
intense, no?
Sobrang useful yung technology. Ang daming,
nakakanood na.
Yung impact sa buhay.
Feeling ko yung katabi ko nakaganda.
Nakikinood din.
Over the shoulder. Yan. So, may event si Kuya Joboy. And ikaw rin, you'll be there, Noel. So, bati-bati na. And then, you're encouraging UP students to also come visit. Yung magiging topics? Do you have any favorite up-and-coming or mga speakers na gusto niyong i-promote or events that are coming up?
For the topics, Y4IT, we have yung first day namin, meron kaming bago ngayon.
Yes.
Tinatawag na AWS or Amazon Web Services Gamified Hackathon.
Okay.
So maganda siya kasi maganda na ma-experience yung mga bata. Ano yung mga latest trend sa cloud solutions.
So, yes.
Magpapa-event si Amazon Web Services or AWS na magkaroon ng hackathon. So parang sasagot sila ng mga challenges. Mm-hmm. So parang may siguro magkakaroon ng leaderboard doon or pagalingan talaga or siguro pabilisan din. So
wala naman natin. May prize, syempre.
May prizes yun. Oh. So kailangan talaga pumunta sila at mag-participate sa event namin. Para
na may dalang fully charged na laptop.
Bring your own device.
But kumusta yung connection? Meron ba sila or do they also have to bring their own connection?
Well, meron naman kaming connection sa internet connection sa venue namin.
Perfect. They can bring their own, why not?
Basta reliable. Test din nila, di ba?
Kumusta ba ang connection sa ano sa loob ng venues nyo? Sorry, this is not a promotion for any service, pero to advise them, ano kayang matinong ano connection?
Well, I think both naman, both the Buhay. Telcos. Both ba?
Both lang naman yata eh.
Both na naman. No, yun, for mobile telcos, ano, they're okay naman yung connection sa loob and kahit sa labas ng ano, venue.
Okay.
Very ano naman yung sa UP. Kaso wag lang silang lumapit sa ilalim ng puno. Na-experience ko yun na nawala ng signal.
Hinangin lang.
Baka hinangin lang.
Or speaking of hinangin, we'll talk about the hangin more later on after the break. Okay. So, DZUP 1602 kasapin ng KBP o kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamo, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamo, magtatakda kung saan tayo.
Hello? Yes po ma'am, opo, nabigay na po namin yung first draft kanina. May ipaparevise po ba? Sige po, aayusin ko po agad. Opo, thank you ma'am.
The world will not stop if you stop. Learn to put your health first. A message from DZUP 1602.
Italakayan.
At kami po ay nagbabalik di sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang kundi kaalamang inilalapit sa bahay. Ako po si Trixie and I'm joined by...
Ako si Noel.
At ako naman si Joe Boy.
Ayun. So magandang hapon po ulit sa ating lahat.
Afrin.
So, nung weekend. Asan kayo nung weekend?
Siyempre sa bahay.
Kasi, kasi na-amaze ako. Nag-badminton pa rin ako despite the weather.
Talaga ba?
Congrats saan banda? Badminton
sa,
banda?
Saan sa may Fairview lang din.
Okay. Near your house?
A bit far pa rin. Pero it was kind of scary na rin kasi medyo like you mentioned, hangin. Lumalakas yung hangin.
Mas challenging ba maglaro yan? Natatangay ba?
Indoors naman.
Indoors naman.
Ay, indoors ba? Pwede naman indoors tapos open window.
That's true. Sinanada nila para baka mabasa si Kuya Joe, pinadami siya. Anyway, love you. Hindi kasi kami, we were in Subic for the weekend for a race over there. And talagang na-postpone yung race. It was supposed to happen on a Saturday. Pero sobrang hampas ng hangin. Dun, ramdam namin dun sa tinirhan namin. As in, parang yung mga yero aangat.
Ay, nakatakot.
Talagang alas 5 kasi dapat kami aalis. Mga 5:30 kami aalis. So before 5, gising na kami. we were waiting for updates, right? So we were checking the social media of the race organizers to see ano na ba, ano mangyayari. And then yun nga, they were able to announce na, okay guys, don't come here anymore dahil postponed to the next day. Delikado kasi buti na lang dahil, you know, how would you broadcast that?
Oo nga.
Paano mo malalaman yon?
Very challenging. Kasi kailangan mo na internet siguro, kailangan mo na signal.
Exactly. I think, you know what, itong mga ganitong race, yung mga parang obstacle course, mga runs, mga ganito, ang laki na ang laking benefit ng technology. Ang laki, ang binibenefit nila from
communication.
Kasi how would you contact all these people who have joined this race if there are sudden changes.
Oh, tama. Snail diba? Mail, gano'n.
Magbubukas sa talagas. Tagang they would have to consider, okay, let's make sure na the date we have our race, ito lang ang pwedeng date kasi pagdating ng ganitong panahon, sketchy na tayo.
Tama.
So, paano ipupunta yung mga tao? Okay naman pala. Nabutin lang. But anyway, they announced it through their social media. And then,
I mean, one day ba yung event lang?
Two days. Oo, two days siya. Hindi ko siya pinapromo. I mean, unpaid. Pero ito yung parang ano, parang mud runner, Spartan race, mga ganun yung klase na may mga obstacles. So delikado rin talaga dahil ngayon ang hampas ng hangin, dahil may obstacles na matataas. Pag medyo iba yung ihip ng hangin,
taas yung risk.
Oo. Pwede bumagsak. Bumagsak yung mga obstacles nang nandun ka sa taas or mabagsakan ka.
Saan tawag doon? Good luck na.
Oh my goodness. Ayun.
Survival ba?
Di ba? Tapos kasi by obstacles, baka pa lumubog na lumubog sa lupa.
Ayun, mahirap nga. Sa putik pa.
Oh, sa putik rin kasi yon. So, delics na sila. But anyway, they were able to move it and successful naman. Kahit na inulan, at least hindi ganun kalakas yung hangin. Pero throughout the day, on Saturday, I keep getting texts from our friend, the ND.
Yeah. Ako rin.
Oh, diba? Nakailang
on time ba? On time ba yun?
Natataka ako. Do you know kung ano yung nangyayari? Eh, hindi ko alam kasi kung pareho sa lahat ng phones. Pero Noel, do you know kung bakit ang lakas-lakas ng sound niya?
Anong sound? Well, actually, nasa parang ano yung background settings yun eh. May background settings siya na kailangan mong i-disable kung ayaw mo marinig yung sound na yun.
Kasi it only happens, at least for my phone, nangyayari lang yun pag siya yung nagtatext. Kasi naka-silent ako eh.
Meron yun, may option yun.
Pero pag si NDR MC or something. Yon, our friend. National Disaster Risk Reduction something. So, yun, pag siya nagte-text, may tunog. Pero pag iba nagte-text, walang tunog. Bakit siya meron?
Emergency
kasi siya.
Meron ba tayong pwedeng puntahan sa settings?
Siguro sa settings, pero hindi ko kasi memorize.
Notifications. Okay.
Okay, yung option ko kasi dito is to delete or blacklist.
Basta nandiyan lang yun.
Pero grabe. Pero it's useful naman.
Yeah. Uh-huh,
so they were really preparing for it and nalalaman namin if it was red, it was orange. So by the time na mga gabi na ng Sabado to early Sunday morning, nagiging ano na siya? Orange na. So medyo tig-push, alam namin na okay, magpo-push through na to. Sige, let's go. So yun. I think pero kailangan pa rin ng ano, some areas in the north still need work in terms of coverage.
Syempre.
Kasi sa pagdating mo sa gubat,
Wala.
Tama, naalala ko na kung nasa noong Sabado.
Ah, nasa noong Sabado? Sa gubat ka?
Hindi, nasa book fair kami.
Wait lang. Sabi ko sa gubat, di ba? Sabi niya, nasa book. Akala ko nasa bukid.
Bukid.
O kung nasa bukid. Ay, sa book fair. Kung sa book fair.
Well, actually.
Wala rin signal.
Hindi, may signal naman. Pero inisip kasi namin, siguro walang tao kasi ano. Kasi maulan, di ba? Mabagyo, ganyan. Pero grabe pala dun.
Intense
super dami ng tao to the point na pumili na kami sa labas ng SMX.
Ay, nag-snake outside.
Kasi well, ganun that's good.
Hindi pa good yun.
I don't think na they will make, ano, they will make pansin. what's happening to me? Kasi,
sa palagay ko, ay hindi nila papansin.
Hindi kasi, Noel mentioned that. And
ano mentioned what? The book fair.
Yeah, the book fair with, ano, ang daming tao. Same with my case, I was at the mall. Kasi di ko na i-add, pero may sales kasi sila nung time na yon. I was thinking na walang tao, lalangawin yung sales. Kasi nga bagyo, pero pagdating ko doon, grabe.
Pila-pila din ba?
Pila din. Ini-ignore talaga nung tao yung bagyo dahil may sale.
Hindi, pero yung kalye, traffic situation, di ko alam, wala nga ako sa Manila. Ano itsura ng Manila?
Ano nga eh, hindi naman traffic eh.
Hindi naman, traffic. Walang traffic, pero maraming tao sa mall.
I don't know what's happening.
They took advantage.
Long weekend.
Oh.
Yeah. Oh, parang long weekend.
Oh, kasi this was Saturday.
Tapos payday
pa. Payday pa. Oh, nga.
Okay, binawi nila. Okay, good luck guys. Stay safe and please know what you're doing. Please be aware of your actions at kung saan kayo pupulutin. Anyway, we were talking Sir Joboy. Kay Joboy, just to continue our conversation kanina. So, yun nga, magkakaroon ng event kayo, which is yung parang hackathon.
Yes.
In your Y4IT. Is it the first day?
Sa day one.
Will it be
siya
continuing throughout or just the day one?
Well, yung buong day one, para sa hackathon siya. Pero yung day two and day three, meron kami yung mga usual na plenaries or mga plenary speakers.
So, iba't iba yung topics. So, yung speakers mo, magsisimula pa lang ng day two and three. Okay. Anybody we should be looking out for?
Actually, madami.
Yeah,
iba't iba. Yeah, raming companies.
Well-designed yung programs. May mga current issues like in sa cybersecurity. Ganun.
Yes, so, yes. Kasi nga ngayon, we were talking about it on the way here. Parang ang concern din na ngayon ng tao. So we have all these emerging technologies, but at the same time, people are getting more aware na may kaakibat na danger. Tama ba yung word ko?
Kaakibat. Lalo na mga data. Lalo pag may data ka.
Yes.
What do you mean pag may data ka? Elaborate.
So, kung ano, lalo na yung mga personal data, yung mga records mo, okay, di ba?
Akala ko pag may data ka sa phone. Mas delikado ba?
Mobile data pala.
Ayoko na, wina ako.
Yung mga sensitive data, di ba? Yes, yung mga ganun. Kaya meron tayo, meron kami mga talks sa Y4IT din about privacy din. Yeah. So, for example, you have Mozilla.
Mm-hmm.
So, they will talk about yung privacy and the future of the open web. So, mm-hmm, yung mga instances about ano ba yung mga possible issues or let's say mga technologies or let's say mga controversies perhaps na pwedeng encounter when it comes to the open web.
Yeah. Siguro maganda rin if, hindi ko alam kung meron na, pero if someone could talk about yung DPA 2012 for the Philippine setting.
Well.
Kasi diba we have GDPR for Europe, pero meron din tayong Data Privacy Act sa Pilipinas.
Meron nga din.
Na talagang ini-implement na ngayon and companies in the Philippines, diba napansin natin nga, we were talking about this in a couple of shows, na pag I think, di ko alam kung naka-down pa rin yung delivery system. Ng Jollibee.
Hindi ko na-check.
Yung website nila. Kasi nga, they're updating the securities. No? And pag ikaw, tatawag ka sa hotline nila, this is a reminder that the blah, 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 data privacy, so-and-so, if you comply, please press 1. May ganun. So if you don't comply, don't order.
Medyo sensitive na. May awareness na.
Kasi I think malalaki rin yung penalties, especially for the designated data privacy officers of these syempre companies. Kaya medyo mabigat. Maybe we can also have invite Kuya AJ ulit, AJ Dumanhug, our security expert. Kasi yun nga, people are really starting to implement and enforce their data privacy requirements.
Dapat bawat company kasi yun may ganun.
And sila yung liable. Anyway, sino pa? What else could we look forward to if you have other events? Or yun nga, I think yung mga estudyante from CS, baka may unfair advantage naman. Pero ito naman kasi yung target market, di ba? Tama lang pala.
Computer science and mga IT na mga college students. Actually, nag-ano din kami, may in-invite din kami ng mga senior high school na mag-attend. Kahit anong level, pwede naman. Basta naman nakaka-relate siya dun sa technology.
Senior high school ba, would you know if meron na silang courses about IT introductory?
Well, siguro na doon sa isang track nila, parang tech voc ata. Parang okay, ganun ata yung tracking nila. Pero, well, hindi ko lang gamay masyado yung DepEd curriculum. Medyo madami kasi yun.
Oo nga, kasi maganda rin yung, alam ko dati merong mga women coder speakers. Maraming mga emphasis on mga girls can code. Ano ba yun? Copyright
meron din. Well, hindi naman nata. Okay. Pero well, meron kaming speaker din sa Y4IT na yung from the Women Who Code Manila. So, siya si Michi Ang. Siya po, Miss Ang. Isa sa mga Pinay na nakapunta sa Worldwide Developer Conference ng Apple.
Okay.
So, scholar siya dun.
Scholar siya? Pwede pala maging scholar?
Pwede.
Paano maging scholar?
Yun lang, kailangan mo mag-aral.
Diba? Hindi, okay lang. May mga qualifications ba or anything for that?
Application mo lang mag-develop ng app. Yun lang.
Okay. Pero do you have to be in school?
Well, I think so. Or maybe an organization na about coding or STEM.
Okay. So you spoke about, you mentioned Apple, so we'll be talking about that kasi may nangyari last week na we were supposed to talk about last Friday.
Tama.
Pero na-move to this Friday. So dahil tapos na, yeah. We will have Sir Noel Feria talk about the highlights of that event for those who use this particular product. And Sir Joboy can also comment kung I don't use that product.
I used to.
Pwede naman gumumaling ulit, diba?
Pwede gumaling. Yun nga, but it's maganda na may balance na sa ano. So for this function, meron bang counterpart if you're using a particular app to do that also. Okay, so break po ulit tayo ang DZUP 602 kasapi ng KBP o kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng QCLGU at Center for New Cinema, ang Quezon City International Pink Film Festival sa November 14 at 25 sa Gateway Cineplex, UP Cine Adarna at Cinema Centenario. Ang festival ay magpapalabas ng mga pelikula mula sa loob at labas ng bansa na tumatalakay sa buhay ng mga LGBTQ+. Magkakaroon din ng seminars tungkol sa state of health at human rights ng community. Para sa ibang detalye, puntahan ang @QCPinkFest sa Facebook at Twitter. Ito ay ahatid sa inyo ng QCLGU at Center for New Cinema sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Talakayan.
At kami po ay nagbabalik dito sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang kundi kaalamang inalapit sa bayan. Ako po si Trixie at kasama ko po ngayon si...
O si Noel.
Ako naman si Joe Boy.
Ayun. So, third quarter. Diba? Second quarter yata lamang yung UP nung... Ay, never.
Di ba pala?
Never mind. Pero grabe talaga. Sorry, segue. Ay, saya-saya manood.
Lalo na pag live.
Tapos natawa ako kasi when I was watching in the bus, ay, in the jeep. So, nung yung game nung Thursday, I think, nag-pan kay, ano, kasi Kobe Paras, yung camera pumunta kasi he can't play this year. So, sinute lang and he was just attending, he was watching. Yung camera, tumingin sa kanya, ang lakas ng yun na mga
he's
not playing. Ang lakas ng streams nila. But anyway, sige, we look forward to him playing. Pero ang galing talaga ng team ngayon and talaga, looking forward to ano, yes. Final Four.
Sa finals. Tama, pag ganun,
nod tayo.
Nod tayo.
Party tayo doon. But anyway, may isa pang event na nangyari last week, aside from this game, and this was the...
Yung Apple Special Event.
Oh, special pangalan, no? Tignan mo kayo naman kayo na. Ano tawag dun sa event? Wala, Apple Special Event.
Okay. Oh, sa website kasi lang, ganun lahat.
True. So, this one, if I remember, since I met, I was not aware of this kasi I only started using their devices noong 2012 ako nag-turn ng phone.
Ooh.
Kasi BlackBerry yung dati. Don't hate. I loved my BlackBerry. It was a present for my brother. But anyway, ang kit kaya ng mga keyboard. Anyway, moving on.
I'm a QWERTY.
So, I got my first phone na Apple noong September.
Ah, September.
Ng 2012. So, dun lang ako naging aware na may mga ganito nga na happening every year. Itong kumpanya na to, presenting the innovations of the new products.
Ah, tama.
The new innovations of the company. Hmm. So, hindi naman natin madedeny na sila ngayon siguro ang top, not if not in market share, top choice. Maybe, tama ba? Ay, depende kung depende rin pala kung anong klaseng user ka, no?
Uh-oh.
Pero
or kung saan segment ka naman.
Pero I think it's one of the
in terms of business.
Okay. Yeah.
Malaki yung ano, market share.
Mm-mm. Maybe kasi they always talk about how they develop their products na napaka consistent with the OS versus the parts. Parang talagang the parts are designed to work fluidly with the operating system. As opposed to Android, na because there are so many makers of phones that are Android-based.
Providers.
Oo. Medyo okay din. I'm tuwang-tuwa ako sa Android phone. So. Pero yun nga, parang yun yung emphasis nila na the melding, the wedding of OS to hardware. Medyo mas fit for this. Yun. So, si Apple Special Event ay naganap noong
September 12.
Oo, sa ano oras?
North ba yun? Actually, September 13 yun sa Pilipinas na mga 1 a.m.
Ayoko na.
Pinanood ko siya ng live.
Ayoko. Bahala ka mag-isa.
Gising pa ako noon.
Binigyan siya sabi ng ano. Ah, yun nga, nakaabang kami about the bagyo and everything. Pero natulog na ako, hindi ko na kaya. I think my husband was still watching Mad Men, but anyway. So, 1 o'clock na umaga. Nag-a-announce sila. So, people look forward to this, of course, kasi it would be the appearance of dati before 2014 ba siya namatay?
2012?
Namatay si Kuya Steve. Ngayon si Kuya Tim.
Ngayon si Kuya Tim.
Si Kuya Tim na nagpe-present. Yun. So, in terms of mobile devices, let's say phones, ano ang bago nilang pakulo kung meron man?
Ah, well, ang in-announce nila dun sa Apple Special Event, mm-hmm. parang ano lang, no? Chicharon ba yun? Or
uh-huh. Carabao chicharon.
Mga tatlong iPhones, bagong iPhones.
Dun. Tatlo! So, usually isa lang.
Usually
tapos
isa lang before,
isang
eh, no?
version, and a bigger version.
Pero teka, paano na ako hahabol niya?
Tatlo na sila.
So, meron iPhone XS. At meron din iPhone XS Max.
Oh.
Meron din iPhone XR. So parang nakakarito na yung mga naming conventions nila eh, no? Parang
baka papunta ng ABC.
But may R. Ano yung R?
So marami yung mga features na
S Max.
XS Max.
XS Max. Yun yung plus.
Parang yun yung plus, yun yung malaki.
Okay.
So siguro mga
kasing laki ng tablet.
Hindi naman.
Okay, anong kumusta naman sila? Anong pinagkaiba ni R, ni S, tsaka ni 10S
Max.
Maximus. Oo.
Well, usually naman 'di ba sa mga iPhone models, 'di ba, yung parang meron kaming kunwari iPhone 6, 'di ba, tapos iPhone 6S.
Hmm.
So yung iPhone 10S nag-improve yung water resistance niya.
Ano
so
na pwedeng gawin?
IP, ano na siya, 68. So parang, imagine mo, kunwari, swimming ka. Ay, nakalimutan mo yung iPhone mo, nasa ano pala, nasa bulsa mo. So okay lang yun, up to 30 minutes.
Buhay pa
daw siya. Tapos tinest daw nila kahit sa ano daw. Kahit sa beer, sa mga alcohol, salt water, kahit anong forms of liquid. Ewan ko lang siguro yung kumukulong tubig.
Oh,
hindi ko lang sure kung kasama din yun.
Maybe not. Anyway, unless walang plastic parts.
30 minutes
na 2 meters underwater or basta nakasubmerge siya. Tapos yung XS Max, mga yung size niya is about mga 6.5 super retina display. So 6.5 inches.
Pa-diagonal.
So, ganun ka. Kumbaga, syempre, usual naman sa mga iPhone models, yung release ni Apple tuwing special event, mga mas mabilis yung processor niya. Like, for example, meron silang A12 Bionic na...
Bionic?
Parang di ba yung TV show yun?
TV show yun. Bionic woman, Ben.
May braso na.
So, parang ano siya, mga 5 trillion neural engine operations per
trillion!
Second.
Trillion!
Ganun siya kabilis. So, isipin mo, di ba, parang supercomputer na talaga yung... Minsan, baka mas mabilis pa yung computer mo sa phone kaysa sa ano, sa desktop, di ba?
Yung phone mo kaysa desktop.
May threat na eh.
Pwede ka mag-MMORPG. Matagal naman, pero ngayon, yun talagang real-time experience.
So far yun lang naman, pero tapos ano na, ang maganda kasi doon, kaya nila tinataasan or in-upgrade yung mga hardware para na rin sa mga software, sa mga apps nila. Mm. Like for example, yung artificial intelligence, meron silang pinakitang app doon sa keynote na ang pangalan ay Home Court. So parang sabi mo kanina,
home, diba? Home court, di ba? Ano na yan sa home court? Bumilog tayo sa home court. Ano meron sa home court?
Yung home court na app, ano siya, it's powered by Core Machine Learning or Core ML, yung isang framework ni Apple. So ang maganda doon, so imagine mo, kunwari sa basketball, di ba, sa U-App. So kapag nag-shoot ng isang player ng basket, ng ball sa basket, makikita niya yung angle nung pag-shoot nung athlete.
Okay.
Tapos even yung app na yon kapag na-record mo or basta nakabukas yung camera tapos na-record niya yung buong game.
Okay.
So pwede niya makita, na-detect niya kung ano yung basket, yung ring, and even yung players, tapos kung na-shoot ba siya, yung angle. As in lahat, as in super galing nung ano.
So they can use it to improve details. Their game.
Yes, actually.
Pwede.
It'll gather statistics kasi.
Okay.
Oo.
So pag-aaralin na statistics so they can improve on their game, mga play style, mga ganun. Ang galing.
As in, ang galing na.
Dinemo siya doon.
Nandun nata si Steve Nash ba yun?
Okay.
Nandun siya nung dinedemo yung app na yun. Ang galing. So isa yun sa mga power nung ano, kumbaga power nung bagong hardware dun sa iPhone XS and XS Max.
Hindi ka naman si R doon.
Si R, well, siguro kasama na rin siya. Yung R naman, ang pinagkaiba niya is more of the display. Mm. So meron siyang yung pinaka-advanced daw na LCD in a smartphone daw.
Si R.
Oo, kaya siya tinawag na ano daw, liquid retina display.
Okay.
Hence the R.
Oh, siguro.
Retina. I'm confused.
Oo,
so,
nakalito eh, di ba?
si S tsaka si S Max, ganun din, R din. Retina rin sila.
Retina din sila, pero super retina display sila na OLED yung ginagamit. Ito naman, LCD ang gamit na display.
Ah, so it's cheaper.
Cheaper siya.
Oh.
Hopefully. yung sasabi, ito na lang na cheaper daw eh.
Okay.
That depends on how you define cheaper.
Oh.
Compared to the others, to the X, sorry, I call it the X. The XS and XS Max. Oo,
ganyan yung sinabi nila.
Okay.
Well, so far, yun yung nakita ko na parang underlying na features na pinakaiba din sa iba pang mga models.
Mm-hmm.
So of course, faster pa din. And yun nga, ang nun, kanina nag-update ako, may ano din siya, meron
na siyang
update.
Kasi diba? May iOS 12, 'di ba? Oo.
So now na-release na yung iOS 12. So pag bumili ka ng mga iPhone na yan, syempre automatic default na yan
hanggang
iOS 12.
Hanggang saan si 12?
Si 12. Well, I think 5S.
Wow, pasok pa rin.
Pasok pa din siya iPhone 5S.
Pasok pa rin ako. Kasi ako naman, I don't change until it's dead.
Pag hindi na sinusupport talaga.
Talagang wala na.
Hopeless
na, hopeless.
Kasi nga, yun nga, ang napansin ko talaga, the good thing about this, I'm using 6 right now. Not as a promotion or what anything. Pero I've been using this since 2015 February.
I think sabay nga tayo, may iPhone 6 din ako.
So, hindi, I've never felt the need
to replace
kasi all the functions I do gawa na eh. Wala namang, hindi naman ako nahihirapan. Hindi rin siya bumabagal. Nakakapag Pokemon Go ako, walang problema.
Yun importante.
As in, I think yun yung sukatan eh. Pag hindi na kaya ng telepono mo mag-pogo, ayun na. Oras na. Hi, Sai. Anyway, kaya pa niya. And also, yung mga apps nga, yung Mail, even GDocs, with
I'm
Using Now, Drive, Sheets, I can still use it here.
Basta hindi nagahang, di ba?
Hindi nagahang. And the battery update that happened earlier this year,
I think.
Yung upgrade ng battery na chip.
Mm-hmm.
Ang laking difference. Ang laki ng change that I noticed sa phone ko. So, kung nakita niyo po yung telepono ko ngayon, if nagkasama namin kayo dito, meron siyang isang crack. This crack has been here since 2016. One slice. Ang anniversary niya is September 2016. So, 2 years na tong crack na to.
pero okay pa
din. At never ko siyang ni-replace ng screen. At walang, wala akong problems.
Oh, matibay.
Naulanan na to, na ano, G pa din.
Oo nga.
Right? So,
beautifully scarred pala yan.
Beautifully scarred. And anti-nakaw siya kasi may crack. So, may crack. Pero pag nakita ng snatcher, ay, ayoko na ito. Papato niya sa akin ulit.
Oo nga.
Yun. So, we'll have more updates kasi I'm sure it's not just the OS and the phone. I think there are wearable updates also.
Meron
din. In the last section of the show, and of course some other remarks from Kuya Joboy. No, okay. Anong apple dyan? Android the best bro.
Pala ko sinabi.
Di basta naman napag-game si ano si Joboy. Oh, yung importante sa kanya.
Okay. All right. So last break po natin ng DZP 1602 kasapi ng KBP o kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talakayan!
At kami po ay nagbabalik dito sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang kundi kaalamang inalapit sa bayan na po si Trixie at kasama ko po ngayon si
Noel
and Joboy.
Ayun. So sa nung third quarter ang dinidiscuss po namin ay yung naging event nga na launch ni Apple the company, the over one of the overlords in the tech world, and yun nga, meron silang mga bagong release na phones which are the 10X the 10S and 10S Max. Max and then the R. may mga anime na
very confusing.
May bagong letter R.
Letter R.
Sige na nga. Pati ni W. Kasi yung turn W. Or Y. Mga ano lang, parang symmetrical na letters. Or T. iPhone T. Oh, I like it! iPhone T. But anyway, yun. So, yun na lang ba ang binabenta ngayon? Or meron pang iba? Yun well, na nga pwede mong bilhin for this, you know?
For this year, actually...
Sino may mga dinescontinue na ba na models?
Meron naman. I think, if I remember correctly, ang binibenta pa rin ata nila is yung from iPhone 7 onwards.
Oh, bye.
Yun yung binibenta nila. So, may bago silang pricing. Mm-hmm. Pero nung nag-start yung keynote, actually, ang focus talaga nila is yung Apple Watch.
Okay, okay.
So, yun yung focus nun na parang... may bago, syempre bagong model siya.
Uh-oh.
So to the point na pinakita nila, for example, yung mga bagong features nung watch. Like for example, meron sila yung in terms of the heart rate. So okay. Alam naman natin na yung mga past na models may heart rate na monitoring yun. But this time, so even yung mga irregular rhythms sa mga heart, madedetect na rin niya or ma-recognize niya. So to the point na meron siyang electrocardiogram or ECG.
Oh my gosh.
So isipin mo na lang, di ba, kung may doktor ka dyan, di ba, nakatabi, kita or friend, lang, no? Tapos pa-check mo lang, di ba, kunwari ano yung ECG na, kung naman yun, kung naman data yun, tapos ma-analyze mo, parang magka-heart attack ka na ba or something, di ba? So even yung mga atrial fibrillation, kunwaman yun.
Okay. Question.
Nakukuha din, yeah.
Is this parang may medical certification na it will...
I think so.
Parang be accepted by doctors as the same.
If I remember correctly kasi... machine? Posible, pero ano kasi siya, nung sa keynote, nung nag-deliver nung feature na yan, I think it's from the American Heart Association. So sila yung nag-discuss about that particular feature na it's very, very handy. Kaya pala nung, yung mga, nung past year, meron ano, Apple Heart Study.
Okay.
So parang isa siyang research for all of the users of the Apple Watch, parang ma-recognize or as part of their study, ano ba yung heart rate na nakikita nila and ano yung possible na, di ba, may sickness ka ba or may disease ka ba or something. So, possible na
ma-apply nila yung data.
So, probably one of the main concerns dito ay yung accuracy siguro.
Accuracy.
Kasi nakakatakot din naman, di ba, pag sinabihan ka ng relo mo, uy, baka mag-heart attack. ano yung term nun? Hypochondriac ba?
Hypochondriac.
Tama ba yung term ko? Yung, oo, yung parang...
Paranoid ka?
Oo, na...
O parang ganun
mamatay
siguro.
Na ako. Yun. So, it also has to... The company also has to make sure na the data they are sending you and the way your watch is reacting to your body is accurate. Na hindi ka nagkakapas ng panic.
Oo.
Kailangan mo ba ito, Joboy?
Hindi naman. Sa ngayon.
Chicharon.
Wag naman. Tsaka okay dun kasi, aside from American Heart Association, parang sinabi nila na FDA cleared yung product. So, diba, it's something na different from the yung mga ibang brands ng mga wearables.
Pag kumain ng lechon,
bagnet.
Matadetect pa niyo na.
Well, in the future.
O, yung batok mo, medyo buwan.
Siguro in the future.
Oo, yung maganda yung kasi, iniisip ko, no? Paano ba nagde-detect ng sugar? Hindi, kailangan mo ng injection sugar.
Pero may sample.
May app na rin ata.
May app
na. Oh?
Pero kailangan mo, kailangan nakakonect siya sa, syempre sa katawan mo kapag ganun.
Kasi, like injection, ganun? Dugo?
I think so. Kasi meron isa sa mga video ng Apple na parang, meron isang parent, tapos kasama niya yung anak niya, tapos meron Apple Watch, tapos dinedetect niya yung parang level of sugar dun sa katawan niya.
Okay.
Tapos ina-alert siya kapag kunwari nag-rise bigla yung mga yung mga levels.
Mahindi pero, ko siya pwede matulog.
O basta yung mga ganun, or kunwari kung nag-connect na ba siya ng mga medicines niya, yun yung mga ganun. So,
maganda to kasi preventive eh.
Oo, preventive. And ina-alert siya kapag yun yung something different.
But, as a, from a skeptic's point of view, what are you giving up?
Data.
Siguro data.
What are you giving up about yourself?
I think it's more of the data. Pero yung okay din kay Apple, it's more they're really very, very strict when it comes to privacy.
Mm-hmm.
So actually, lahat ng mga talks sila, talagang stress nila na very, very, very important yung privacy sa kanila.
Okay.
And hindi talaga nila kinokollect yung, kumbaga, hindi nila kinokorrelate sa mga users nila yung mga studies.
Oh, I think naman kasi yun nga, it's okay to collect data from me, no? What's not okay is if you sell.
Oo, lalo na yung ganung point.
Or even the mere act of sharing it without your, without your, what do you call that?
Consent.
Consent.
Oo nga, tama.
Ito, kasi yun talaga, parang, pagkakakitaan niyo yung, well, technically, nakakakitaan naman talaga nila kasi nga nakagawa sila ng bagong product na mabebenta nila at kaya niya gawin to. And they wouldn't have been able to do that if they didn't have what you said, the data collection for the heart rate. But yun nga, if it makes someone's life better or would prevent future disease or ma-alert ka, ay nako, tama na ang lechon, Joboy.
Lechon talaga yun.
Ang bagnet.
Chicharon.
Ay, miss ko na yung bagnet place sa maginawa. But anyway, tama na
ang
bagnet.
I'm thinking of eating para ng lechon mamaya.
Sorry. Yeah, bili ka ng watch. Pero ang pa rin natin kasi is the pricing. So I wanted to ask, for someone, anong, let's say, business people, okay, so, syempre, maybe they would want to go for, if you can afford it, I think parents can go for the bigger, yung mga older generation can go for the bigger
yung
phones.
Yung lower end.
Kasi may, hindi, not lower end for, I mean, for moms and dads in the 50s kasi medyo mahina na yung mga mata nila. Ah. So I think they need the phones that are big. If they can get it naman, diba?
Well, actually kahit naman yung lower end pwede kasi ang maganda sa mga iPhone na models, they ngayon have accessibility.
Mm.
So pwede mong lahat ng mga Apple phones, meron silang accessibility na feature wherein you can actually configure yung mga text to be bigger.
Yeah.
So lahat 'yun, even actually madami siyang super dami ng features niya, even yung mga kunwari kailangan mo ng hearing aid or something, lahat 'yun sinusuport nila.
Kahit
na meron kang disability, kunwari blind ka or something, meron din siyang feature para kunwari malalaman mo kung nasang app ka kahit nakapikit ka. So magsasalita siya sa iyo. 'Yun. So may mga ganun.
I think man din sabi ko nga in terms of the AI, medyo mas lamang si Google at this time sa AI nila. Kasi when put side by side, ask the same questions, mas nakaka-deliver si Google Assistant ng accurate responses.
As compared
kay Siri at this time. Uh-oh. Right? Kasi nga, medyo, the research are separate, they're not sharing their data. Uh-oh. And Google has a bigger access. Google has bigger access to Siyempre the audience.
Yes,
diba? So medyo mas matalino si Eagle Eye, ay si Google Assistant niya. Dangerous tech companies. Joke lang. But, yun nga, we always remind people na if you're using these things, whatever app or device, always check the privacy settings. Just so you know kung ano yung gine-give up mo.
Mm-mm.
And so we were supposed to have a topic nga na people are now deleting this big social media app
accounts
on there. Ako, I just deleted the app. I deleted the app from siguro mga almost 2 months nang wala akong app sa phone ko. And I think maganda yung life improvement.
Na maganda din sa ano ngayon sa iOS, meron din siyang feature na screen time. So which is namo-monitor niya kuno yung apps or pwede ka mag-limit na kunwari ito lang tong 30 minutes lang for this particular social media app. So malalaman mo na ay ito pala yung ano ko consumption ko nung ano.
Yeah.
Kung kano
kasi katagal. In ano naman on the Android side, it meron nang ganun before pa kasi nga the Android, the advantage is developers are more able to play with it kasi hindi siya closed system, di ba? So nagkakaroon na ng mga ganito. And then I think ang ano ng Apple is, we can't apply it immediately, but when we do apply it, it's very streamlined.
Tama.
Yun yung ano nila. So this si Android developers playground and maybe si Apple is more on consumer friendly, user friendly. Ito si Android kasi I'm living in a household with both. Tagang okay, ang dami niyang bagong stuff. Yung asawa ko kasi is using an Android. Ang daming nagagawa niya yan. Ba't ako hindi ko magawa yan? Pero yun nga, when it's released on this end naman, malinis.
Na
malinis ang release ni Apple. So both are advantages and just pick your poison. Because they're both also poison.
Okay, maganda nga na, meron ka nung both sides.
To compare.
Uh-oh.
Pero wag naman excessive. Siyempre, as much as you can only afford.
And within budget. Update pala
yun. I always advise and I try to live by this. You always live below your means. Not within, not above, but below. Yeah. So if you're looking to save up for it. And ang maganda nga, you can try and develop apps for yourself. Maybe
kahit anong platform.
Ano bang track if they want to try iOS dev, even if it's not ano, by themselves, posible ba yun?
Pwede yun kasi
hindi without subscriptions by yourself
for
lang
the development. Well, pwede naman. Actually, pwede naman sila mag-create ng apps. Hindi naman kailangan na mag-subscribe para lang makapag-create na.
So like anong dapat nila aralin? Would you know kung saan
sila? More of Swift. At the very least, Swift. Tapos kung meron sila access sa Swift Playgrounds, lalo na for the kids, it's a free app that you can download on the App Store.
Mm-hmm.
So kahit na 6-year-old yan or 5-year-old pa or younger pa nga, kung basta nakabasa siya, nakaintindi siya ng mga critical thinking skills, kakayanin na yan.
Okay. So ano na lang, so this is for that iOS development. And then for Android, mas malaki yung playing field, I think. And ang magiging challenge lang if iOS, you have to use an
Apple device.
Yun yung challenge.
Very strict.
On the other side, for Android, for Google Play, you can use anything.
No.
Yun. So, pag-try nila, I think magandang entry point, kung tama ako, is you start with Android, And then when you've established yourself, kasi medyo mas malaki ang pera, I think.
Sa iOS.
In pag ano na, in terms of economics. Pero for freedom, creativity, whatnot, I think start Android. Talaga mas marami kang pwedeng gawin at this time.
Agree.
Kasi mas ano din eh, mas mura din requirements for the hardware. Di mo kailangan ng MacBook. Exactly. Yung mga ganun.
So magpasabog ka ng app sa Android. And then explore na dun sa iOS if you like.
Kasi if you want a 360 experience, kailangan mo yung MacBook, iPhone, and kailangan mo yung Apple Watch.
So it really depends on what you need. Some people don't need it, some people want it, some people need it also. Mm-hmm. So, yeah. And yung sa event kasi next week, baka meron ding mga companies no that are expecting to network or talk to prospective students.
Definitely.
People who are looking for jobs, mga future graduates within and outside UP, maybe you can look into
it. So maraming companies din, especially yung kunwari kung naghanap kayo ng mga future na jobs, so pagka-graduate nyo from third year or fourth year or let's say part-time na work, pwede din makapag-network din.
Oh, yun! Ayan! End of the show! Thanks, Noel F. and Joboy L. Good luck next week and we hope to hear from you. Maybe we won't hear from you next week, ano? Kasi
sabaw-sabaw.
Alright. So, tapos naman tayo ng isang oras ng talakayan at balitaan o Taliban dito po sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang kundi kaalamang inalapit sa bayan. Magandang gabi!
Magandang gabi!
Bye-bye!
Bye-bye!